imena Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In svojim delom.
19. februar je vse že 20 let rezerviran za spomin na Božjo služabnico Cvetano Prijol. 1922. leta se je rodila tukaj v našem mestu in potem stopila na to svojo pot, ki je tako čudovita, čudovito povzeta v besedi darovana. Vse, kar je bila in je imela, je darovala Gospodu. In Bog je vzel njeno daritev resno in v tej devetdnevnici, ki je za nami, smo spoznavali, kako se je uresničevala na njenih korakih. Nocoj bomo molili za njeno beatifikacijo, še posebej pa bomo molili za našo včasih tako napuhnjeno naravo, ki misli, da je sama sebi dovolj in ne potrebuje vzgledov in vzgibov. Molili in prosili bomo, da bi razumeli, da nam je v tej Božji služabnici dan čudovit vzgled, kako slediti Gospodu. Obenem pa se nocoj pri tej sveti maši želimo posebej Bogu zahvaliti in spomniti našega dolgoletnega mežnarja in ključarja. Starejšega gotovo poznate, mislim, da je že vsaj 20 let, kar je sicer živel pri Franciju, najprej pri Vrhniki in sedaj v Ljubljani, a vendarle se ga še kako dobro lahko spomnimo. Mnogih stvareh, tudi če pogledamo proti temu svečniku ali pa še kam. Vse to so bili njegovi načini, kako narediti to stolnico lepšo in kako v njej omogočiti lepo bogoslužje. Zato se Bogu danes želimo zahvaliti. Posebej pa danes, ker je danes poseben dan, sem vesel, da je tukaj z nami tudi gospa žena in pa seveda Franci in Sonja. Danes bi lahko obhajali lepo obletnico, 65 let zakona. Ampak vse ga obhajate. Pri oltarju smo. In tukaj nismo samo mi, ki se vidimo. Tukaj so tudi nebeščani. In tako na drugačen način, kakor ste sicer načrtovali, pa vendarle se Bogu zahvaljujemo za teh 65 let darovanja. Veliko spodbud in vzgibov, da resnično Bogu rečemo hvala. Da bo pa naša hvalnica prihajala iz čistega srca. Da bomo resnično izročili vse tisto, kar nas od Boga oddaljuje, pa sedaj iskreno molimo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah, dejanjih. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Thank you.
molimo. O Bog, vir vse svetosti, svoje svetnike si na zemlji obdaroval z različnimi darovi, v nebesih pa si jim dal isto veličastno plačilo. Po njihovem zgledu in pri prošnji naj vsak izmed nas čim zvesteje uresniči svoje krščanski poklic po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen. Berilo iz pisma apostola Jakoba. Veste, ljubi moji bratje, vsak človek bodi hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo, kajti človekova jeza ne vrši Božje pravice. Zato odpravite vso nečednost in vsak izrastek hudobije in sprejmite v krotkosti vsajeno besedo, ki more rešiti vaše duše. Bodite pa vršitelji besede in ne le poslušalci, ki bi sami sebe varali. Če je kdo poslušalec besede, pa ne vršitelj, je namreč podoben človeku, ki svoj lastni obraz ogleduje v zrcalo. Pogleda se namreč, pa gre in takoj pozabi, kakšen je bil. Kdor pa dobro pogleda v popolno postavo svobode in vztraja, ter ne postane pozabljiv poslušalec, ampak vršitelj dela, ta bo po svojem delu blažen. Če kdo misli, da je pobožen, pa ne brzda svojega jezika, ampak vara svoje srce, je njegova pobožnost prazna. Čista in neomedaževana pobožnost pred Bogom in očetom je to: obiskovati sirote in vdove v njih stiski in se ohraniti neomadeževanega od sveta. To je Božja beseda.
Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?
Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?
Kdor hodi brez madeža in dela pravično, misli prav v svojem srcu in ne obrekuje z jezikom, kdor svojemu bližnjemu nič hudega ne stori. Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru? Kdor ne zasramuje svojega soseda, kdor nič vredneža ne ceni, časti pa tiste, ki se bojijo Gospoda. Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru? Kdor tudi sebi v škodo ne spreminja prisege, svojega denarja ne posoja oderuško in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas pridejo Jezus in učenci v Becajdo. Privedejo mu slepega in ga prosijo, naj se ga dotakne. Prijel je slepega, ga peljal ven iz vasi, nato mu je dal sline na oči, položil na roke in ga vprašal, če kaj vidi. In pogledal ga je ter rekel: vidim ljudi, pa so, kakor da vidim hoditi drevesa. Nato je spet položil roke na njegove oči in je spregledal ter bil ozdravljen in je vse razločno videl. Tedaj ga je poslal domov in mu rekel: v vas še hodi ne. To je Kristusov evangelij.
Hvala te.
spoznavamo izredne in pomembne osebnosti, se nam lahko zelo hitro zgodi, da dobimo občutek superiornosti, občutek, ki daje nekako slutiti nekaj, kar je nedosegljivo. Dneh, ki so za nami, in tudi danes pa upam, da smo spoznali preprosto ženo. Vse tam od tistega mladega dekleta pri svojih 17 letih, ki kleči tukaj pod križem v križevi kapeli in zasluti, da mora narediti ta korak, pa do mnogih drugih poti. Ko danes to sveto daritev darujemo za pokojnega Jurija, našega mežnarja in ključarja, človeka, ki je gorel za stolnico in če smo se kdaj v tem času, kar ni bil v Mariboru, videli, je bilo to prvo vprašanje, kako je v Mariboru in kako je v stolnici, bi lahko nekako rekli, da je to tista pot, ki jo je v svojem življenju in poslanstvu želela živeti Cvetana. Ni želela biti povprečen kristjan. Ni želela, da bi njeno življenje bilo tako, v tistem privajenem ozračju, ampak je želela zapustiti sled. In zato je po svoji odločitvi, da se popolnoma daruje Gospodu kot laikinja v cerkvi, zmogla vse to, kar je naredila in še več, kot sploh lahko mislimo in čutimo. Karel me, oziroma Adolf Mežan, ki je prvi nekako zbiral podobo Božje služabnice Cvetane za patrom Lauro, seveda, je zapisal, da je ta njena prva posvetitev in prva odločitev bila čisto običajna. Dekleta, ki so želela nekako sooblikovati življenje cerkve, so se zbirala in začutila vabilo k tistim čisto preprostim stvarem. Ni jim bilo izpod časti okraševati oltarjo, pomagati otrokom pri petju in še mnogo kaj drugega. Potem nadaljuje duhovnik Mežan, pa se je njihovo življenje usmerilo v pot, ko so se najprej teh 5 deklet odločile, da naredijo nekaj, kar je danes v cerkvi popolnoma normalno in običajno, v tistem času pa pot katehistin, pot žena, ki so se odločile, da ne samo z preprostimi deli, ampak tudi z poučevanjem, oznanjevanjem, skrbjo za vse, ki so iskali Gospoda, naredijo nekaj več. Dragi bratje in sestre, tukaj se ustavimo. Kajti danes nas Cvetana ne nagovarja za to, da bi izmolili čast oltarja in potem tukaj v stolnici nekje postavili oltar in mogoče še kje kakšno cerkev. Ne nagovarja nas za to, da bi videli njena izjemna dela in se ustavili in rekli, sej to je za mene nemogoče. Nagovarja nas zato, da tudi mi, vsak na svoj način, vsak z svojimi talenti in sposobnostmi, gradimo cerkev. Nismo za današnji čas tisti normalni kristjani, ki tu pa tam pridejo in prisluhnejo, ampak ki so se odločili, da ne bodo pustili, da bo cerkev, Slovenska škofovska konferenca ali zbor duhovnikov ali nekaj karizmatičnih ali drugačnih gibanj v cerkvi, ampak da bodo cerkev živa občestva. Zato sem na nek način vesel, da nocoj se lahko hvaležnosti spominjamo tudi nekega živega sedanjega lika, ki nam lahko kaže, kako ljubiti to občestvo. Kako narediti tiste male in drobne stvari, da bi naša občestva bila odraz Božjega kraljestva. Cvetana je zelo hitro bila onemogočena, da bi to lahko v polnosti uresničevala. Njena bolezen je onemogočila marsikakšno željo, tudi tisto, da bi kot misionarka odšla v Rusijo. Pa tudi te preproste, da bi lahko poučevala, da bi lahko učila peti, kar je bila njena največja strast in veselje, ljubezen do glasbe. A vendarle je tudi svoje bolniške posle, svojega življenjskega oltarja našla načine, kako je vzpodbujala. Koliko pesmic je napisala, da so jih lahko prepevali med katehezami. Koliko takšnih in drugačnih misli lahko danes prebiramo, ker je pač našla pot, da je v tem gradila občestvo. Tukaj smo zbrani tisti, ki smo lahko prišli v stolnico. A občestvo ste nocoj tudi mnogi, ki velikokrat dobite občutek, da ste naredili, kar se je narediti dalo. Da ste sedaj samo še na avtobusni postaji, kjer čakate, da bo prišel vlak večnosti in vas odpeljal v očetovo hišo. Ravno tukaj vam je lahko Cvetana čudoviti vzgled, kako so se sodelovanje v gradnji za Božje kraljestvo naših občestev ne konča. Vsi danes vemo, kdaj so svete daritve v naših župnijskih cerkvah. Vsi imamo oznanila, v katerih lahko pogledamo, kaj in kako se dogaja v naših občestvih. Molite takrat, na svojih bolniških posteljah, takrat prosite Gospoda za blagoslov vsega tistega, kar se dogaja v vaših župnijah ali cerkvi na Slovenskem. In potem ne bomo popolna cerkev, ne bomo popolno občestvo, bomo pa tisti, ki bomo našli svoj smisel in pot, na poti v popolnost in večnost, ki jo bomo našli pri nebeškem očetu. Naši rajni so jo že. Zato danes ob hvaležnosti in molitvi za pokojnega Jurija, pa vse ostale župnijske sodelavce tukaj v stolnici ali vseh vaših župnijah, tisti, ki ste z nami. Bogu recimo hvala, obenem pa prosimo, da ne bi ostali sedeči kristjani, ki čakajo, kdaj jim bo kdo kaj ponudil.
Sestre.
Ljudje so Jezusa prosili, naj se dotakne slepega. Tudi mi ga prosimo, naj posluša naše prošnje in nas ozdravi.
Božja beseda nas opominja, naj bomo urni v poslušanju in zadržani v govorjenju. Naj brzdamo svoj jezik, da ne bo naša pobožnost prazna.
Prosim.
Naj bodo škofje in duhovniki vedno blizu vsem, ki so v kakršnikoli stiski, in naj jim delijo Božjo tolažbo. Naj radi poslušamo Božjo besedo in se trudimo po njej ravnati, saj smo pri krstu postali Božji otroci. Naj umetniki in kulturni delavci pomagajo ljudem odkrivati lepoto stvarstva in naj ohranjajo bogatstvo naše kulturne dediščine. Z vso hvaležnostjo se danes spominjamo rajnega Jurija. Naj mu Gospod za vse dobro, kar je storil tej Božji hiši, ki je verjetno bolj skrbel za to, kakor za svojo lastno, povrne z večnim veseljem pri sebi.
Vsemogočni Bog, Oče luči, od Tebe prihaja vsak dober dar. Hvala Ti za Božjo služabnico Cvetano, ki je svoje življenje darovala za cerkev in je tudi v bolezni in trpljenju zvesto služila Tvojemu klicu. Podeli ji čas oltarja, da bomo po njenem zgledu sprejemali svoj križ in v upanju na vstajenje gradili Tvoje kraljestvo. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, naj Ti bodo všeč naši darovi v časih svetih. Verujemo, da se veselijo v nesmrtni slavi, naj čutimo, da posredujejo za naše zveličanje po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
K višku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
Spodobi se in pravično
je. Res se spodobi in je pravično, da Tebe, Sveti Oče, vedno slavimo. Po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da Ti vse stvari služijo, da Te vsi odrešeni hvalijo in Tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi Te vsemi angeli poveličujemo in Ti prepevamo.
Thank you.
resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, pokojnega mojega očeta Jurija in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo večno življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Cvetana je zaupala v moč molitve. Celo proti koncu življenja mnogi izpričujejo, da je velikokrat ponovila, da naj računajo, da bo iz večnosti molila za njih. Molitev je dar in danes nas povezuje, kristjane vsega sveta, s tistimi, ki so tam, kamor smo namenjeni tudi mi. Zato se združimo in skupaj kličimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Smiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje kraljestvo, tvoje oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, saj si trpel, umrl in vstal za nas. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami.
In s tvojim.
Podimo drug drugemu znamenje Božjega miru in si podajmo roke. Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, ampak res je vesel, da zdravljeno moje duše.
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Thank you.
Molimo. Nebeški Oče, Ti nas poživljaš s enim kruhom in ohranjaš v istem upanju. Utrdi v nas svojo milost, da bomo s Tvojimi svetniki v Kristusu eno telo in en duh in bomo z njimi tudi slavno vstali po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Dovolite ob koncu, da se zahvalim vsem, ki ste z nami obhajali to devetdnevnico, pripravo na današnji, ja, za nas tukaj v stolnici na svoj način prazničen dan, rojstvo Božje služabnice Cvetane Prijol. Hvala vsem, ki ste prihajali v stolnico, vsem, ki ste dali vedeti, da ste z nami, tudi preko valov Radio Ognjišče. Lepo je, če smo skupaj in skupaj iščemo zglede krščanskega življenja. Obenem pa bi se rad zahvalil tebi, Franci, vam, gospa, žena, in za to pričevanje, za to ljubezen do občestva, s katerega izhajate, to je tisto, kar nam je lahko vzpodbudo. In seveda moram se zahvaliti gospodu Juriju, vem, da me sliši in posluša, za vse, kar je storil. In da je veliko, kažete vi, dragi sodelavci. Ja, moramo se naučiti, kaj pomeni biti sodelavec. Čeprav ga nekateri mogoče niti niste poznali, ker ste vstopili v občestvo kasneje, ampak stvari niso se začele z nami. Toliko jih je pred nami gradilo to občestvo, da je sedaj prišel čas za nas. In tudi to je znamenje tega. Ob koncu današnjega cvetaninega praznika pa dovolite samo še ena misel. In sicer misel, ki jo je Božja služabnica Cvetana izrazila takrat, ko je bila v bolnišnici v Rovinju. Veliko časa brez obhajila in nekoč je direktorju bolnišnice pisala pismo in mu razložila, da ne more več živeti brez obhajila, da ji tudi samo ležanje in zdravljenje ne bo nič pomagalo, če nima tega, kar je življenje njenega življenja. Ni čudno, da je potem lahko živela svetost. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdimo v miru.
Iz mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika smo prenašali sveto mašo, daroval jo je župnik Marko Veršič, pel je študentski zbor Vdih.